لەگەڵ ئەوەشدا کە رووسیا لە مانگی نوێی ڕابردووە دەستی کردووە بە بردوومانەکانی لە وڵاتی سووریادا و هاوکات هاوپەیمانێتیەکی زیاتر لە 60 وڵات و ڕێکخراو نەتەوەش پێکرا بەرەنگاری هەوڵ و هێرشەکانی دەوڵەتی ئیسلامی دەبنەوە لە سووریا و عێراقدا ئەم ڕێکخراوە سنەیی دەوڵەتی ئیسلامی فەرەنسا دەکاتە ئامانجی هێرشەکانی و هەڕەشەش لە ژمارەی وڵاتی تریش دەکا کە هێرشی تێرۆرکاریان تیادا بکا. یەکێک لە پرسیارەکانەوەیە بۆچی دەوڵەتە ئیسلامیەکەی ئەبوبەکر البەغدادی ئەو هێرشانە دەکاتە سەر پاریس و بۆ نمونە بۆ ئەو هێرشانە لە مۆسکۆ نەکران.
Russian attacks have been on other opposition movements and very little on the Islamic.
دکتۆر مارک کادز بسپۆری زانستە سیاسیەکان لە زانکۆی جۆرج مەیسن لە ئەمریکا دەڵێت ئاماژەکان وەها نیشان دەدەن هێرشە ئاسمانیەکانی رووسیا بە زۆری لەسەر ئۆپۆزیسیۆنی سووریایە و زۆر بە کەمی لە بنکە و مۆڵگاکانی دەوڵەتی ئیسلامی دەدەن. لە دەمێکدا فەرەنسا لەگەڵ وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکادا پێکەوە لەم ڕێکخراوە تێرۆریستیە دەدەن. هەر بۆ ئێشە دەوڵەتی ئیسلامی زیاتر ڕووی لە وڵاتانەیە کە ڕێک دەزانێت دژایەتی تەواوی دەکەن و دەرفەتێک بۆ جموجۆڵی دەوڵەتی ئیسلامی ناهێڵنەوە.
Point is to publicize what they're doing, probably attacking a target such as Paris gets much
دکتۆر مارک دەڵێ بەگشتیش دەشێت هۆکارەکە پەیوەندی بەوەوە هەبێت کە دەوڵەتی ئیسلامی بیەوێن نمایشتێکی ئاشکرای خۆی بکات و سەرنجی وڵاتانی تری جیهان بەلای خۆیدا ڕابکێشێت و ئەڵبەتەش وەک دەڵێت هێرشکردنە سەر پاریس سەرنجێکی زۆر گەورەتر بەدوای خۆیدا دێنێ وەک لەوەی هێرش بکرێتە سەر مۆسکۆ. حکومەتی عێراق پێشتر ئاگاهیەکی بڵاو کردەوە وەک دەڵێ لەسەر بنچینەی کۆکردنەوەی زانیاریەکانە و تیایدا هاتووە ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلامی تێرۆریست پیلانی هێرشکردنە سەر فەرەنسا و وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و هەروەها سەر کۆماری ئیسلامی ئێرانیشی هەیە. دکتۆر مارک کادز لە زانکۆی جۆرج مەیسن دەڵێت ئەو هەڕەشەی لە ئێرانیش کراوە شتێکی ئاساییە.
You know, it's possible, you know, there have been reports in the past that Al-Qaeda was active in Iran, so it wouldn't be surprising.
دەڵێ دەشێوە هەبێت و کە راپۆرتەکانی پێشتریش ئاماژەیان بەوە کردووە کە تۆڕە تێرۆرکاریەکەی ئەل-قاعیدە لە ناو ئێراندا جموجۆڵی هەبووە. لەبەر ئەوە جی سەرسوڕمان نییە گەر دەوڵەتی ئیسلامی هەڕەشە لە کۆماری ئیسلامی ئێران بکا یانی شێرشی تێرۆرکاری تیادا بکات و دەشڵێ پێویستە باسیش لەوە بکرێت کە سونەکان لە ئێراندا سەرکوت دەکرێن و ڕژێمی ئێران مافەکانیان پێشێل دەکا هەر بۆیە جێی سەرسوڕمان نابێ ئەگەر هێرشیش کرایە سەر کۆماری ئیسلامی ئێران. دکتۆر مارک لەو بڕوایەدایە پێویستە ستراتیژیەتی شەڕ لەگەڵ ڕێکخراوە تێرۆریستیەکاندا گۆڕانکاری بەسەردا بێت و بەتایبەتیش بەرامبەر بە دەوڵەتی ئیسلامی.
Bombing them, that may be useful to contain them, to get rid of some of their leaders, but someone is going to actually have to...
دکتۆر مارک دەڵێ هێرشە ئاسمانیەکان و بردمانکردنی دەوڵەتی ئیسلامی دەشێت بێتە مایس نوردارکردن یان کۆتوبەندکردنی جموجۆڵەکانی ئەو ڕێکخراوە تێرۆریستیە. هەر بۆیە وەک دەڵێ دەبێت لایەک هەبێ هێزی سەربازی خۆی بنێرێ بۆ ئەم شەڕە، چونکە لە ئێستادا کوردەکان زیاترین چالاکییان هەیە لەسەر زەمین بۆ بەرەنگاربوونەوەی دەوڵەتی ئیسلامی. هەر بۆیە پێویستە گۆڕانکاری لەو ستراتیژیەتا ببینین و ئەگەریش ئەو گۆڕانکاریانە نەبینرێن ئەوە داعش دەرباز دەبێت.
What we're doing now, however useful it is obviously not actually defeating the Islamic State. And so
دەڵێت ئەوەی لە ئێستادا دەکرێت چەند بەسوودی کۆمەڵگای نێونەتەوەییە بۆ لەناوبردنی دەوڵەتی ئیسلامی و دەشڵێت تا هەنووکە شکست بە دەوڵەتی ئیسلامی نەهاتووە. هەر بۆیە پێویستە ئەو پرسیارە لە خۆمان بکەین ئایا بەڕێوەبەرایەتیەکەی سەرۆک ئۆباما دەیەوێت ئەم ڕێکخراوە تێرۆریستیە لەناو ببرێ یان هەر تەنها جموجۆڵەکانی سنووردار بکرێن.
Part of the problem, of course, is that the question just isn't limited to Iraq and Syria. In other words, even if ISIS was totally defeated...
دکتۆر مارک دەڵێت بەشێکی تری کێشەکە لە بەرەنگاربوونەوەی دەوڵەتی ئیسلامی ئەوەیە ئەم دۆسیەیە تەنها لە عێراق و سووریادا سنوردار کراوە. ئەگەر هات و هەر بە تەواوەتی شکست بەم ڕێکخراوە هات لە عێراق و سووریادا، ئەوە لە بیرمان نەچێ خەڵک هەن کە یان سەر بە دەوڵەتی ئیسلامی یانیش بانگەشەی بۆ دەکەن کە سەر بەو ڕێکخراون و پێویستە جیهان بە ئاگاهیەوە لەوانە بڕوانێت. ام پسپوری زنست سیاسی کن دشلت اوی مایی تبینی اوی اولاتانی نوچکه و جیهانیش هاو رایی نیه لنیوان ده سبارد بمترسی کنی دولتی اسلامی. دلیه ترکیه رخراوی دولتی اسلامی نوه. بلام ترسی لکردکان زیاتره وگلو رخراوو زیاتر جخد لکردکاتو وگل داعش. روسیا بونمونه جومن لدنگدن یچی زوری موسکویه بلام کاری چی اجگر کم دجی او رخراوه دبینین. کارکانیشی زیاتر بو پشتیوانی بشار الاسدن. برای زوریگ لشی کرو لشکریه کن شری دجی ترور کرانی دولتی اسلامی شری چی سانانیو کاتی چی زوری شی دوی لگل همه هنگیه چی جیانی ده.